Vispirms gribētu izteikt prieku jūs ieraudzot jau jaunā gada otrajā darba dienā visus un novēlēt veiksmīgu, laimīgu un veselīgu jauno gadu. Un mums vismaz tikpat labu sadarbību kā līdz šim un vēl labāku. Un esam apzinājušies, ko mēs varam kopā izdarīt. Un esmu pārliecināts, ka mēs arī iesāktās reformas pirmajā pusgadā tā kā pabeigsim un nostāsimies uz tādu ļoti līdzena augšupējoša attīstības ceļa. Un es skaidri redzu, ka to vēlas visi deputāti un pārliecināts, ka mēs visi kopā to varēsim izdarīt. Un šodien ir tātad ārkārtas domes sēde. Nu, jau tādā mums iespēja satikties ļoti ātri jaunajā gadā. Viņi izveidojās tāpēc, kad līdz 23. decembra sēdē mēs ar juridiskās nodaļas vadītājas pienākumu izpildījām nedaudz sapināmies meistarībā un nepaguvām šo jautājumu sakārtot, lai būtu tajā domes sēdē. Bet, nu, lai bārītums varētu strādāt, mēs tā kā esam spiesti darīt ārkārtas sēdē un šodien ievēlēt bāriņtiesas vadību un locekļus. Tāpēc es dodu vārdu pirmā un vienīgā jautājuma ziņotājiem. Vispirms es gribētu vaicāt kancelējai, kāds mums ir kvorums.
Šobrīd neredz, ka būtu reģistrējušies Voldemārs un Jānis Kalniņš.
Jā, nu, Voldemārs nebūs šodien, būs šodien.
Voldemārs. Ja viņš nepiedalīsies, Jānis Kalniņš fiksējuma iemesls ir nezināms. Tā, dod vārdu ziņojumam, lūdzu izslēdziet mikrofonu, kur nerunā. Un dodu vārdu ziņotājiem, ieslēdziet mikrofonu. Lūdzu, Ivar.
Jā, labdien, cienējamie deputāti. Kā jau priekšsēdētājs minēja, dažādu, varbūt, tiesību normu interpretācijas rezultātā un atšķirīgo teiksim, tiesību normu regulējumu bāriņtiesas darbības reglamentācijā esam nonākuši pie nepieciešamības izskatīt sagatavoto lēmumu projektu par Bauskas novada pašvaldības iestādes, Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāji vietnieku un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Jums bija iespēja jau 29. Decembrī pašā gada nogalē, tātad es rakstīju jums cienījamie deputāti arī tādu faktoloģisko izklāstu par notikumu secību šajā te procesā, kad pēc Bauskas novada domas 21. gada 28. oktobra lēmumu par iestāžu Bauskas novada bāriņtiesa, Iecavas novada bāriņtiesa, Rundāls novada bāriņtiesa un struktūrvienības vecumnieku novada bāriņtiesa reorganizāciju tika apstiprināts Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada bāriņtiesa nolikums. Un šī saraksta toreiz, kā atceraties, bija tā kā inspirēta ar viens no pretendentiem Caunas kundzes iesniegumu deputātiem, uz kuru tad es arī centos kā komisijas vadītājs jums sniegt skaidrojumu un redzējumu par šiem notikumiem. Un atgriežoties pie sagatavotā domas sēdes lēmuma projekta, tātad nedaudz vēlreiz par šo te faktoloģisko izklāstu, tātad, lai nodrošinātu Bauskas novada bāriņtiesas darbību ar 2022. Gada 1. janvāri, pamatojoties gan uz bāriņtiesu likumu, gan tika izsludināts atklāts amata pretendentu konkurss uz Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu, trīs bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieku amata vietām, un 14 pāriņtiesu locekļu amata vietām. Pretendentu atlase faktiski notika divās kārtās, un amata pretendentu atlases konkurss pirmajā kārtā, kas notika pagājušā gada 3. decembrī, Tālāka izvērtēšanai uz priekšsēdētāja amatu tika izvirzītas divas kandidatūras. Faktiski viņas tika arī vērtētas, aicinātas otrajā kārtā un faktiski pauda savu redzējumu atbilstoši konkursu nolikumu prasībām un arī no konkursu komisijas locekļu puses saņēma atbilstošus individuālus vērtējumus. Ja runājam par šo te tieši konkursu sadaļu uz priekšsēdētāja amatu, tad vienam no pretendentiem, lai arī bija iesniegta izziņa no augstskolas par visu nepieciešamās izglītības iegūšanu un kvalifikācijas atbilstību, tomēr konkursu komisijai vēl otrās kārtas noslēgumā radās papildus jautājumi un precizējumi, kā rezultātā pretendenti arī atzina, ka ir kā problēma ar diplomu iegūšanu, lai arī visi diplomdarbs ir aizstāvēts un tā kvalifikācija it kā ir iegūta, bet nu, skatoties no likuma viedokļa, konkursa komisija noteica termiņu līdz 20. decembrim risināt faktiski ar augstskolu šo situāciju. Konkursa komisija tika iepazīstināta arī ar saraksti starp augstskolu un izglītības zinātnes ministriju, kur arī šie redzējumi bija atšķirīgi un faktiski jau 22. decembrī pretendentu atlases konkursa komisijas sēdē, faktiski vērtējot izveidojušo situāciju, bija jāpieņem lēmums, kad viena no konkursa pretendentēm nekvalificējas nedz bāriņties priekšsēdētāji amatam, nedz arī bāriņties priekšsēdētāji vietnieku amatam, kur faktiski ir identiskas šīs te prasības attiecībā uz izglītību. Savukārt runājot par otru pretendenti uz bāriņties priekšsēdētāju amatu, konkursa komisija, vadoties no paustā redzējuma vairāk klātienē un atbildēm uz jautājumiem, pieņēma lēmumu nevirzīt šo kandidatūru bāriņties priekšsēdētāja amatam. Tāpat laikā lemjot, ka šī kandidatūra atbilst bāriņties priekšsēdētāja vietnieka ostenim. Un kā jau iepriekš arī izklāstīju, konkursa komisijas gaitā vairākās kārtās tika atlasīti arī izraudzīti bāriņties locekļi, par kuriem ir arī sagatavots šis lēmuma projekts. Kā arī aizmirst pieminēt, kad konkursa komisija izvirzīja arī bāriņties priekšsēdētāju vietniekam arī vēl vienu kandidatūru. Un tas ir tas īsumā tas faktoloģiskais izklāsts, kā jau es teicu, iepriekš arī 29. Es viņu paudu deputātiem, un tāpēc ir ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta, pirmās daļas 26. Punktu, 2021. gada 28. oktobra Bauskas novada bāriņtiesas nolikumu, numur 18 ir priekšlikums Bauskas novada domei lemt pirmkārt par Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju vietniekiem ievēlēt Edīti Ķerdi Kariku, attiecīgie personas dati, un Elīnu Beitiņu, attiecīgie personas dati. Otkārt par Bauskas novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt Līgu Briedi, Aiju Rudzīti, Eviju Strazdiņu, Māru Igauni, Anitu Puķelku, Aiju Stabuli, Uldi Dzidrumu, Ievu Mediņu, Dainu Pelni, Vitu Siliņu, Edvīnu Balodi un Māri Vaitekūnu. Visiem ir arī lēmuma projektā minēti personu dati. Treškārt, noteikti, ka Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekļi amata pienākumu izpildi uzsāk šī gada 3. janvārī un kontroli par lēmumu izpildi uzdod Bauskas novada pašvaldības izpildu direktoram. Aicinu deputātus atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Tā, lūdzu, deputāti, pieteikties jautājumu uzdošanai. Tā, lūdzu, deputāti Ināra Pētersone.
Labrīt visiem. Paldies par sagatavoto lēmumu projektu. Man ir jautājums tīri no praktiskās, ja mēs apstiprinām un pieņemam šo lēmumu tīri funkcionāli, tad es saprotu, kad ir vajadzīgs vadītājs. Tas nozīmē, ka pēc tam, kurš pieņem šo lēmumu, pēc manas loģikas no tiem diviem, ko mēs apstiprinam priekšsēdētāju vietniekiem, kuri līdz jaunu priekšsēdētāju, teiksim, ievēlēšanas pildu šos pienākumus. Vai tas ir izpildu varas, vai tas, teiksim, ir mūsu gadījumā, tie ir no juridiskās puses šis jautājums?
Tā, nu, jā, es varu atbildēt, tad izpildu direktors izdot rīkojumu, kuram no šiem vietniekiem uzdot pildīt vadītāju pienākumus. Tā jau var tā bija, vai ne?
Tieši tā.
Tad ir. Un trešais ir, es saprotu, ja es pareizi atceros toreiz, tā, ka mēs apstiprinājām šo nolikumu bāriņu tiesas, tad bija tīri, teiksim, laikam, teritoriālā piekritība sadalīta pēc pienākumiem tiem vietniekiem. Tas nozīmē, ka arī izpildu direktors attiecībā uz vietnieku, kurš pildīs, kamēr izvēlēsies to trešo vietnieku, arī izdos rīkojumu?
Ne, man šķiet, ka nebija teritoriālā piederība vietniekiem.
À. Ok.
Varbūt Aivars var komentēt, ja tu šo jautājumu saproti, ja?
Jā, tieši tā. Tātad stāsts ir sekojošs, kad pienākumu izpildītājs var arī dot rīkojumu, kurš varēs parakstīt šos dokumentus arī uz vietas vecumniekos.
Ok, paldies.
Faktiski, ja kurš pārinties locekļus pēc rīkojuma var rīkoties.
Tā, nu, ja ir tas pilnvarojums.
Ja ir nākamais, lūdzu, tā Inita Nagņibeda.
Labrīt visiem. Pirmais jautājums man bija līdzīgs kā Inārai, bet izejot no tā, man šāds jautājums. Iepazīstoties gan ar saņemto vēstuli, gan tagad arī ar izpildu direktoru skaidrojumu, man tomēr ir radies jautājums, vai tiešām tas, ka nu, noteiktā laikā ir noteikta augstskolā diploma izdošana, ir noteicošais, ka šis konkrētais kandidāts nu, nebija, nu, teiksim, atbilstoši tam, lai varētu vadīt bāriņtiesu, jo, ja jūs izvirzījāt uz otro kārtu un arī pārunās, tā kā, nu, acīm redzot, secinājot, ka ar visu pārējo to strateģisko redzējumu viss ir kārtībā, ka šis bija tas vienīgais punkts, jo šajā laikā, kad augstskolās bieži vien saistībā ar attālinātajām studijām un tam līdzīgi, šie diploma izdošanas laiks tiek atlikts, jo to es pat esmu pieredzējuši šī gada, pagājušā gada sākumā. Vai tas tiešām bija tas noteicošais faktors? Tas ir viens jautājums. Protams, komisijā varbūt vēl citi iebildumi. Un otrs jautājums, vai bāriņtiesas locekļi, es saprotu, ka tur arī bija daži, kas bija pieteikuši savu kandidatūru uz vietnieku amatiem, vai visi bāriņtiesas locekļi piekrituši būt par bāriņtiesas locekļiem?
Jā, tātad atbildot uz pirmo jautājumu, konkursa komisija noteikti vadījās pēc vienlīdzīgas attieksmes principa un prasībām attiecībā pret visiem pretendentiem. Un ja uz pieteikumu un konkursa norises laiku kāds no pretendentiem nav ieguvis nepieciešamo kvalifikāciju, kuru apliecina attiecīgs dokuments, ja viņam vēl ir jākārto gala pārbaudījumi, par kuriem neviens nezin, vai viņi var tik sekmīgi nokārtot vai nevar. Tā būtu ļoti liela zīlēšana un paļaušanās no konkursa komisijas puses, jo nav jau stāsts tikai par faktiski tā diploma saņemšanu. Tāpēc Ar šo apstākli arī tika argumentēts konkursa komisijas lēmums, lai viņš būtu vienlīdzīgs attiecībā pret visiem konkursa dalībniekiem. Daļā par otru jautājumu, jā, visi pāriņties gan amatam izvirzītie priekšsēdētāji vietnieki, abas kandidatūras, gan bāriņties locekļi, kas ir startējuši konkursā, ir apliecinājuši gatavību strādāt Bauskas novada bāriņtiesā.
Paldies. Tad man skaidrība arī par diplomu, tad vēl nav nokārtotas gala pārbaudījums. Paldies.
Tā, paldies. Deputāts Guntis Kalniņš.
Jā, labrīt. Man arī divi jautājumi, vai pa cik tā ir jauna bāriņties un nu, daži no locekļiem un arī no vietniekiem ir pazīstami, bet lielākā daļa tomēr nav vai īsi nevar iepazīstināt nu, ar katru no tiem locekļiem vismaz ar ko nodarbojās vai tas personas dati tur baigi neko neizsaka. Un tad otrs jautājums, kāpēc tā darbības uzsākšana 3. Janvārī, ja mēs lēmumu pieņemam 4. Janvārī domu par vispār par izveidošanu?
Paldies, es atbildēšu uzreiz uz otro jautājumu un tad došu vārdu. Mēs esam uzaicinājuši visus arī pašus dalībniekus, lai viņi pasaks dažus vārdus pa sevi. Bet 3. Janvārī, nu, pirmkārt, mēs ļoti centāmies sagatavot to sēdi, lai mēs varētu sasaukt rīt. Tas ir nevis rīt, bet vakar, jā, proti 3. Janvārī, bet nu, tā kā mums tas neizdevās, jo 3 stundas iepriekš bija jābūt lēmumu projektam, tad tas notiek šorīt no rīta, bet faktiski visi bāriņtiesas locekļi, izņemot vienu, ir faktiski pašlaik strādājoši jau iepriekš, un viņiem ir tā darba nepārtrauktība. Un mēs nelemjam par jaunas bāriņtiesas izveidošanu. Mums ir jau 28. Oktobrī pieņems lēmums par reorganizāciju, kurā viss bāriņtiesa tiek pievienotas Bauskas bāriņtiesai. Un tāpēc nav, teiksim tā, ka pilnīgi jauna bāriņtiesa un nav tāds īsts stāsts par atpakaļojošu datumu. Tā, es tagad mēģināšu dot pēc kārtas, kā es redzu sarakstā šos dalībniekus. Man pirmā, pēc alfabēta, viņi te sarindojušies, ir Aija Stabule. Vai jūs mums dzirdat un varat pateikt pārsteikumus pa sevi un savu pieredzi, ja slēdēt mikrofonu?
Tā, jūs man dzirdat. Jā. Labdien, mani sauc Aija Stabule. Es strādāju līdz šim Bauskas novada bāriņtiesā par bāriņtiesas locekli, Aizlītes pagasta teritorijā un Ceraugas pagasta teritorijā. Jā, man ir pieredze, izglītība, kompetences, lai veiktu šo pienākumu. Man ir juridiskā izglītība. 2021. Gadā esmu beigusi maģistrus tiesību zinātnē. Jā.
Kā, paldies.
Es gatava risināt visas problēmas arī turpmāk, kas saistītas ar bērnu.
Jā, paldies, ka jūs pieteicāties un ka vēlaties turpināt tā.
Jā, paldies.
Tālāk lūdzu Anita Kuķauka. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu un sāciet runāt.
Jā, labrīt. Es esmu Anita Puķelka, līdz šim strādāju arī Bauskas novada bāriņtiesā no 2019. Gada. Un manas apkalpojumā teritorija ir Vecsaule un Dāviņi. Dāviņi pagasts, Vecsaules pagasts. Un, protams, nu, visas funkcijas mēs veicam, man ir juridiskā izglītība no 2006. Gada, kā jā.
Jā, paldies. Paldies, ka jūs arī piekrītu darboties tālāk. Tālāk lūdzu Daina Pelni.
Labrīt.
Labrīt, dzirdam jūs.
Dzirdējat, jā. Es līdz šim strādāju vecumnieku novada bāriņtiesā, biju bāriņtiesas locekli. Man ir attiecīgā juridiskā izglītība. 13. Gadā es beidzu Stradiņu universitāti un iegūvu bakalaura grādu. Es esmu līdz šīm veikusi visus šos pienākumus, kas saistīti ar bāriņtiesu, man ir attiecīgā zināšanas un kompetenci.
Paldies. Paldies, Daina. Tālāk lūdzu Edīte Ķerģi Karika.
Labrīt visiem. Tātad es esmu apstiprināta par pārintiesības priekšsēdētājās vietnieci. Ir atbilstoša izglītība. Pārintiesā strādā jau no 2019. gada. Ir gan profesionāla pieredze, gan arī vēlme turpināt šo darbu.
Paldies. Paldies. Paldies, Edīte. Tālāk lūdzu Edvīns Balodis.
Es no 2016. gada esmu bāriņties loceklis Rundāles. Bijušā Rundāles novadā divas reizes esmu pildījis uz bāriņties priekšsēdētājas promūtas laiku viņas pienākumus. Divas periodas, kamēr viņa atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā. 2012. gadā esmu apsolvējis Latvijas universitāti, ieguvis otrā līmeņa augstāku izglītību, juristu kvalifikāciju.
Paldies, Edvin. Tagad lūdzu Evija Strazdiņa.
Labrīt. Diemžēl nevaru pieslēgt kameru, bet no 19. gadā pildu Bauskas novada bāriņtiesas locekļa amatu. Mana teritorija ir Mežotnes pagasts un Codes pagasts. Ir atbilstoša izglītība un vēlos turpināt rūpīt šos te pienākumus.
Paldies, Ieva. Tālāk lūdzu. Mārija Gauni. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu, jums rāda, ka nav. Mēs nedzirdam.
Labrīt, esmu Mārija Igaune, dzirdat mani?
Jā.
Bāriņtiesā strādāju no 2019. gada 1. oktobra, esmu bāriņtiesas locekle. Manas teritorijas ir Brunavas pagasts un Gailīšu pagasts, un vēlos arī turpmāk pildīt šo amatu. Paldies.
Jā, paldies, Māra. Tālāk lūdzu Māris Vaitekums.
Es ļoti atvainojos, sazinājos ar Māri, viņš nevar pieslēgties kaut kādas tās tehniskās problēmas.
Jā, nu tad mums jāpaļaujās uz komisijas izvērtējumu. Tālāk es redzu Vita Siliņa.
Labrīt visiem. Bāriņtiesā strādāju no 2003. gada. Esmu darījusi visus darbus, bāriņtiesas loceklis, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Esmu bijusi arī Skaistkalnas pagasts tiesas un Skaistkalnas bāriņtiesas priekšsēdētāja pirms apvienošanas. Ir vēlme turpināt šo darbu un redzu vēl sevi spēku un resursus to darīt. Paldies.
Paldies, lai veicas. Tā, es neredzu vēl kādu, ka pieslēgušies, vēl Ulguma Zidra man būtu jābūt, bet varbūt vēl kāds ir pieslēdzies, tas tad varētu pieteikties. Bet, ja neviena nav, tad mēs esam uztraucījuši.
Aivar Līga Brieda bija.
No, es pieļauju, ka viņa bija.
Bet tad viņa ir.
Līga Brieda, ja ir, tad lūdzu Līga Brieda.
Labdien. Jūs dzirdēt mani?
Jā.
Tātad bāriņtiesā strādā vairāk kā 15 gadus. Esmu bijusi gan bāriņtiesa priekšsēdētāja, gan ilgstoši bāriņtiesa locekļu Čekavas novada bāriņtiesā. Kopš 2019. gadā biju bāriņtiesa priekšsēdētājas vietnieks Bauskas novadā. Ir atbilstošas izglītības man, lai turpinātu darbu bāriņtiesā. Turpmāk strādāšu kā bāriņtiesa locekļu. Paldies!
Jā, paldies. Nu, tagad gan mēs laikam visus, kas pieslēgušies, esam uzklausījuši.
Nē, Ieva Mediņa vēl nav. Es redzu.
Ieva.
Arī vēl gribētu kaut ko teikt. Ieva Mediņa nav atsimnieku novada bāriņtiesas.
Jā, lūdzu, Ieva Mediņa.
Es strādāju bāriņtiesā no 2014. gada. Esmu pildījusi arī bāriņties priekšsēdētāja vietnieka pienākumus un šobrīd bāriņties locekļa pienākumus. Un man teritorija ir Vecamnieku pagasts, Stelpas pagasts un Vālas pagasts. Un vēlos turpināt šo darbu. Un esam sastrādājušos un es ceru, ka arī sastrādāsimies. Jā, tas tā būs lēmts. Paldies.
Jā, paldies, Ieva. Tad varbūt vēl kāds, ko es neesmu pamanījis, bet ir gan lēmuma projektā, gan arī pieslēgušies. Laikam nav. Tā mēs varētu atgriezties pie deputātiem un deputāti vārdu lūdzu Mārtiņš Mediņš.
Varbūt es tā īsti nesadzirdēju. Man tomēr nav īstas pārliecības par šo te, ko pieminēja Inita, saistībā ar šiem te pārbaudījumiem gala un iesniegto dokumentu. Tas bija saistībā ar izvērtēšanu, jo man bija saruna ar šo te pretendenti, kas pretendēja gan uz bāriņties priekšsēdētāju vietnieku, gan uz priekšsēdētāju, kad visi šie te gala pārbaudījumi ir nokārtoti, un es arī gribētu piekrist tomēr Initai, kad saistībā ar šo attālinātajām mācībām šis te diploms vēl nav saņemts. Tā kā man nav šajā jautājumā īstas pārliecības par tiem iesniegtiem dokumentiem. Tāpēc man būtu jautājums, kad tiks izsludināts tātad šis te papildus konkurss uz šiem te pretendentu amatiem, kas šobrīd nav aizpildīti bāriņu tiesā.
Tātad atbildot uz šo jautājumu par nākamās tā kā konkursa, nākamā konkursa izsludināšanu un bāriņu tiesa priekšsēdētāji, viena priekšsēdētāja vietnieka amatu un diviem bāriņtiesu locekļu amatiem tiks izsludināti faktiski līdz 10. Datumam un arī noteikti plašāki pieteikšanās termiņi pretendentiem.
Jā, paldies.
Tā, vairāk deputāti nav pieteikušies runāt. Aivars Mačeks tomēr. Lūdzu.
Jā, par šo te izglītību. Tātad jāsaprot viena lieta. Tātad ir augstskola, tiek nokārtoti eksāmeni, bet no pagājušā gada, es nezinu precīzi kura datuma, tika ieviesta tāda lieta, kad ir jākārto papildus eksāmens, lai dabūtu šo kvalifikāciju. Šis eksāmens nav nokārtots tai pretendentei, un līdz ar to viņai nav šīs kvalifikācijas. Par to ir stāsts. Un tagad strīdās attiecīgi šī te augstskola, strīdās ar izglītības ministriju, vai ir būs jākārto vai nebūs. Un izglītības ministrija uzstāja, ka šādam eksāmenam ir jābūt, lai saņemtu diplomu. Tā kā diploma uz šo brīdi pretendentei nav.
Jā, paldies. Tā, visi deputāti ir izteikušies. Atgriežoties pie lēmuma projekta, mēs ar juridisko nodeļu joprojām tā kā mēģinām uzlabot savu meistarību un juridiskā nodaļa tomēr rekomendē, kad mums tajā lēmuma projekta bija trešais punkts, tomēr korektāt būtu rakstīt 4. Janvāri, lai nebūtu nekādu domstarpību. Lai nebūtu tā kā ievēlēšana atpakaļījušu datumu. Ja deputātiem nav iebildumu par šādu labojumu, un neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu ar labojumu.
Es atvainojos, drīkst vienu jautājumu pirms balsojuma.
Tikai tad, ja pats ir roku.
Jā.
Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, jautājums ir sekojošs. Man būtu lūgums ieprotokolēt, ka par Mediņu Ievu es balsojumā nepiedalos.
Jā, paldies, Mārtiņ, to mēs ieprotokolējam. Tā, slēdzu balsojumu un redzu, ka visi klātesošie deputāti lēmumu projektu ar šo vienu datumu grozījumu ir atbalstījuši. Un līdz ar to šodienas ārkārtas domes sēdi slēdzam.